Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prećutano za 20. oktobar 2016. godinu. 20. oktobar, danas se obeležavaju 72 godine od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Godišnica će biti obeležena memorialnim defileom, polaganjem venaca, otkrivanjem ploče sa imenima ulica u Beogradu i svečanom akademijom u Narodnom pozorištu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić položit će venac na spomen groblje oslobodilaca Beograda i na spomenik Crveno armejcu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin predvodit će državnu ceremoniju u okviru spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu. Memorialni defile je zakazan za podne. Učesnici će se kretati od Londona do Palate Albanija. Na trasi defilea postavljeno je 5 punktova, a na njima će glumci rekonstruisati neke od situacija u kojima se vojska i građanstvo našlo 20. oktobra 1944. godine. Prvi punkt će biti kod zgrade predsedništva u ulici Kralja Milana, drugi kod Skupštine grada Beograda. Defile nastavlja do ugla Terazije i trga Nikole Pašića, na kome se nalazi treći punkt, gde će se odigrati dramska scena, koja će podsjetiti na stravična stradanja Rodoljuba na tom mestu. Nakon toga defile će se približiti hotelu Moskva, gde se kod Terazijske česmene nalazi predposlednji punkt i tu se nastavlja ka Trgu Republike. Na sceni kod Palate Albanija publika će imati prilike da prisustvuje scenskom prikazu u borbi za Albaniju, za Palatu Albanije. Naime, kako se beleži, borba za ovo zdanje vodila se 7 sati, osvojena je sprat u sprat i nakon toga je počelo povlačenje neprijateljske vojske iz grada. U defileu od Londona do Palate Albanije učestvovaće i predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, veterani Subnore i građani. Predstavnici vlade Srbije i grada Beograda otkriće ploče sa imenima ulica u Beogradu koje su dobile po sovjetskim komandantima jedinica Crvene armije koje su učestvovale u oslobađanju Beograda. Na Novom Beogradu bivša ulica Gočde Delčeva postaje bulevar maršala Tolbuhina, bivša Pohorska ulica će nositi ime ulica generala Ždanova. Ploče će otkriti, kako je to najavljeno, zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. U 20 sati, dakle u 8 uveče, bit će održana svečana akademija u Narodnom pozorištu. Na njoj će govoriti Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, a prisustvovaće i ostali članovi vlade. Predviđen je u isto vreme i koncert akademskog ansambla Nacionalne garde Rusije u Sava centru. Danas govorimo o ovom datumu i o onome šta je rečeno, šta prećutano u vezi sa dešavanjima u ovom periodu i potom Sagovornici emisije Rečeno i prečitano su dr. Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, i dr. Srđan Cvetković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Još uvek čekamo da dr. Srđan Cvetković stigne u našu emisiju. On se nalazi na parastosu žrtvama komunističkog terora koji se održava u hramu Svetog Save i još uvek je u toku. A počet ćemo naš razgovor sa doktorom Milanom Koljaninom. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prečitano.
Dobar dan i hvala na pozivu i na prilici da nešto kažemo o ovom značajnom datumu i svem onome što je povezano sa njim.
Kada govorimo o 20. oktobru, taj datum je pre svega, rekla bih, značajan u smislu pamćenja, razmišljanja o ovim događajima u kontekstu dve tekovine ovog datuma. Jedna je svakako pobeda nad fašizmom, dakle ta antifašistička tekovina, a druga je uvođenje, odnosno sprovođenje revolucionarnog terora koji se u to vreme već počinje da dešava na prostorima Srbije. Upravo nam je ušao i Srđan, dr. Srđan Cvetković. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Hvala na pozivu. Hvala.
Da, ovo je veoma značajna tema za nešto što se već neko vreme zove kultura pamćenja u našem smislu, odnosno pitanje kako ili kako se to nekad zvalo, negovanje tradicije, ili to je jedna tema za koju postoje različiti nazive, ali je suština uvek ista. Kako se odnosimo prema prošlosti, u ovom slučaju prema našoj relativno nedavnoj prošlosti. Tako da je obeležavanje 20. oktobra jedan dobar povod za razmišljanje na ovu temu. Evo, pomenut ću samo da krenemo od neke od izvesne terminološke odrednice ovog datuma. Nekada se govorilo, da kažemo vreme do 90. godina, o 20. oktobru kao o danu slobode, danu oslobođenja i ništa više od toga. Prosto bi se reklo da od tada počinje sloboda. To je u podtekstu takvog označavanja ovog dana bilo je da je do tada bilo, dakle ne samo za vreme rata, nego i pre rata, dakle međuratni period i sve ono što je pre toga, da je bilo vreme neslobode. A da je tada, eto, granula sloboda 20. oktobra 1944. godine sa oslobođenjem Beograda i da je to u stvari jedna prekretnica u istoriji Beograda. Svakako i jeste veoma značajan datum za istoriju Beograda, ali hoću da kažem ovim da je taj datum kao i obeležavanje drugih datuma ideologizovan i korišćen u određene, naravno, političke svrhe, u ovom slučaju za kao jedan od datuma koji je legitimisao novu komunističku vlast u Srbiji i Jugoslaviji. Tako da, eto, to time možda možemo da počnemo naš razgovor, ali svakako to je veoma značajan datum u istoriji Beograda, koji je od 90. godina predmet i različiti sporenja, dakle i u javnosti, pa i u historiografiji, jer to je nešto što taj dan je označio ne samo formalni završetak vojničkih borbi za Beograd, i za Zemun, u ostalom, odnosno nastavljene borbe i preko Save su se povukle nemačke jedinice, ali onda odmah posle toga oslobođen Zemun i ubrzo posle toga formiran je i Sremski front. Dakle, tim danom opet počinje nešto što je, vi ste to već u svojoj najavi naznačili kao revolucionari teror. To je također jedna od reči, odnosno sintagma koja označava ono što se događalo posle 20. oktobra i što je, pretpostavljam, što će biti i tema velikog dela našeg razgovora. Pa da, mislim da tu moj kolega Cvetković može također nešto, barem za početak, da kaže nešto u vezi sa tim danom i sa početkom nečega što ste vi, ponavljam, označili kao revolucionarni teror.
Doktore Koljanin, volela bih da na početku, evo vi ste čuli kako mediji najavljuju i kako se u Beogradu proslavlja godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. U pitanju je jedan kompleksan program koji ima za cilj da sve ono što se dešavalo tada, naravno vidimo da se ništa od onoga što je u kontekstu revolucionarnog terora ne spominje, već se stavlja akcenat na oslobođenje, dakle na pobedu nad fašizmom. Kako vama ovaj ceremonijal, ovaj spisak, redosled događaja izgleda, kako bi ga vi okarakterisali s obzirom da imate veliko znanje o istorijskim procesima, pa je evo i ovaj događaj takođe moguće sagledati u tom kontekstu, pa izvolite samo o tome ako nije problem.
Naravno da ne. Dakle, proslavljanje i obeležavanje 20. oktobra treba posmatrati u jednoj dužoj vremenskoj perspektivi, naime od samog 20. oktobra 1944. pa 1945. Dakle, tu možemo i da na neki način izvršimo periodizaciju tog obeležavanja 20. oktobra, jer u periodu do 1948. godine, do raskida sa Sovjetskim blokom i sa zemljama istočnog bloka i pod dominacijom Staljina, taj oslobođenje Beograda imalo izrazito obeležje zajedničke, čak prenaglašene uloge Crvene armije u oslobođenju Beograda. Dakle, tu je nekako taj narativ bio u tom smislu naglašen. Dakle, 48. godine, od 48. godine pa do normalizacije odnosa sa Sovjetskim savezom, prosto se gubi uloga Crvene armije u oslobođenju Beograda i u borbama za Beograd. Hoću da kažem time da je, što se opet kasnije relativno normalizovalo posle 1955. godine i normalizacije odnosa sa Sovjetskim savezom, ali svakako ne u onom obimu koji je bio do 48. godine. Sad sledeća neka vremenska odrednica i prekretnica bilo bi naravno 90. godine i kraj 90. i početak, odnosno 2000. godine, da tako nazovem, ta poznacima navda oktobarska revolucija 2000. godine, gde je takođe došlo do jednog prevrednovanja koje se odrazilo na proslavljanje samog i obeležavanje samog 20. oktobra, jer tada je u javnosti su skoro ravnopravno bila dva narativa, dakle da se s jedne strane da se radilo oslobođenje, a za druge, i to veoma istaknute učesnike u javnom životu, to je bio dan kada je počela nova okupacija, kako su oni govorili. U ovom slučaju komunistička, ideološka i tako dalje i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da sada prisustvujemo nečemu što je novi, relativno novi narativ o obeležavanju 20. oktobra, gde koliko ja vidim se nastoji da se da jedna relativno uravnotežena slika onoga što se događalo 20. oktobra, mada eto ono što ste vi sad pomenuli, tu nedostaje ta komponenta, ta represivna komponenta 20. oktobra. Sad to, o tome možemo naravno govoriti i o tome kolega Svetković ima više saznanja kao istraživač ove problematike, odnosno problematike stradanja posle 12. septembra 1944. što naravno podrazumeva i stradanja u vreme i posle oslobođenja Beograda 20. oktobra 1944. godine.
Da, evo, vi ste zaista lepo najavili doktora Srđana Cvetkovića, koji je kao istoričar učinio jedan neverovatan napor i postigao, rekla bih isto tako, izuzetan i po nečemu neverovatan uspeh u onome što je radio, ispitujući represiju u Srbiji. Njegova magistarska teza represije u Srbiji od 1944. do 1953. doktorska teza politička represija u Srbiji od 1953. do 1989. A knjiga Između Srpa i Čekića, likvidacija narodnih neprijatelja od 1944. do 1953. 1973. koja je nastala kao zbir svih ovih istraživanja, ove teme koja je još uvijek na neki način ostala tabu u našem društvu i u svetu. I ne samo to, nego autor jedne od najznačajnijih izložbi kada je u pitanju upravo istoriografija i uopšte predstava U ime naroda, koja se prikazivala tokom 2014. 2015. i videlo je ovu izložbu, video je veliki broj ljudi. Šta za vas nakon čitavog ovog istraživanja, koje ćemo i opisati njegovu metodologiju, ključne tačke, šta za vas znači oslobađanje Beograda, odnosno datum 20. oktobar?
Prvo, hvala ovim novim lepim rečima, mislim da su čak malo preterane. I danas govorimo o 20. oktobru, danu oslobođenja Beograda od fašizma, nacizma. I mislim da, možda ću malo izbuniti slušaoce, mnogi koji očekuju da kažem nešto protiv tog datuma, treba da postoji jedan datum koji bi simbolizovao, možda bude to i ovaj datum, simbolizovao sva stradanja ljudi, slobodarskih ljudi koji su u toku okupacije bili u logorima, bili streljani, bili u šumama i borili se protiv tog jednog najvećeg zla 20. veka. 20. vek je, nažalost, vek totalitarizma, vek obračuna, vek stradanja, pogotovo stradanja civila u Drugom svjetskom ratu, i zaista bi pogrešili ako bi eliminisali taj jedan datum koji bi praznovali svi, i levi i desni, koji su ustajali protiv Nemaca i protiv okupatora i drugih okupatora na teritoriji Jugoslavije i šire. E sad, taj datum je, kao što smo čuli od kolege Koljenina, u mnogome bio ideologizovan. Kroz njega se placirala, osim te oslobodilačke komponente, i ova revolucionarna ideološka komponenta koju danas bi trebalo, ja mislim, tako, možda se neki slušalci neće složiti, trebali bi da odbacimo. Mi danas živimo u vreme kada su doneseni neki zakoni koji treba da nas suoče sa nečim što je usledilo posle oslobođenja. I ne trebamo sad, zarad te diktature koja je usredila staljinističkog tipa do početka 50-ih, kasnije titoističkog tipa, liberalnija, dakle, od 50-ih godina, da odbacimo i ovo nasljeđe svih ovih ljudi koji su bili i u Dachau, u Mauthausu, u Auschwitzu, u Banjici, Sajmištu, bilo gde.
A također tekovine borbe, jer ipak takozvana beogradska operacija je jedna od najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svjetskom ratu, i ona je predstavljala deo operativnog plana koji je sprovodila Crvena armija. I to taj herojski zaista napor i žrtve koje je podnela Crvena armija u oslobađanju sveta, jer je ona najviše tereta podnela, najviše žrtava, to je bio jedan herojski period bez ikakve sumnje, to je svakako nešto što treba imati.
Znate što ne postoji? Postoji kontrateža ovome da bi se uravnotežila slika o tom vremenu. Znači, mi u redu imamo jedan datum, 20. oktobar, koji je dan pravom oslobođenja Beograda od fašističkog okupatora. Ali ne postoji u pravoj meri, još naravno u ovoj medijskoj sferi, pa i u šire društvenoj sferi, na pravi način suočavanje sa posljedicama diktature koja je usledila potom, jer je, nažalost, narodno-oslobodilačka borba bila instrumentalizowana i u revolucionarne svrhe. I zajedno sa kažnjavanjem s pravom, i u svakoj zemlji je toga bilo, kolaboranata ratnih zločinaca, ovdje se desilo jedno veliko čišćenje ljudi od ideoloških klasnih protivnika. Zapravo, prvi dan slobode, nažalost, je bio i prvi dan prve faze revolucije bolševičkog tipa, koja je izvedena u narednim godinama. I to je ono što ne postoji. Ne postoji jedan dan, jedan spomenik sećanja i na te ljude koji su kasnije izginuli. Može to biti u novembru, može biti i neki drugi datum koji treba biti određen dan svih žrtava komunističkog režima. I na kraju, što je kolega Koljane naglasio, treba, po meni još nije dovoljno, postoji određen pokušaj instrumentalizacije dalje, da se zaista taj dan pretvori u praznik svih antifašista 20. oktobar. Bez obzira na ideološke podele. Pa nemoguće da su samo komunisti bili antifašisti. Razumete, bilo je u partizanskom pokretu mnogih ljudi koji, ne, bilo mnogih, pazite, partizanski pokret na oslobodilačka vojska bila je sastavljen 95% od ljudi koji nisu bili članovi komunističke partije. Bilo je tu predratnih zemljoradnika, levičara, bilo je članova demokratske stranke, bilo je ljudi koji nisu bili u partijama, konačno. Zamislite da su to postali u praznik jedne partije, jedne ideologije. Nisu bili svi vernici tada te ideologije. Na stranu što je kasnije propaganda učinila svoje izbori, školski sistem i sve ostalo, pa je veliki broj ljudi ideologizovan. Ali u tom vremenu sigurno to nije. Dakle, potrebno je do kraja očistiti na jedan pravi način proslavljati taj dan kao dan antifašističke borbe. Dan kada je Srbija kroz dva antifašistička pokreta, kroz mnogo ljudi koji su bili simpatizeri, pripadnici određenih vojski koji su se borile protiv okupatora, bivali streljani, čak zajedno na spiskovima se nalaze jedno od tih eksponata na ovoj izložbi, bili su i spiskovi zajednički ljudi za odstrel u okolini Požarevca, u okolini Kruševca, u okolini Beograda, ljudi su streljani samo zato što su pomagali, nosili hranu šumskim banditima, kako su izvali. Da li su oni imali kokardu ili su imali petokraku, to je Nemcima bilo manje važno. Dakle, treba poštovati taj dan i treba ga očistiti od ideoloških naslaga, revolucionarne instrumentalizacije i treba po meni, eto to je možda naredni korak koji bi preporučio vlastima ove države i za to ću se svakako zalagati u nekom svom radu, da se konačno u Srbiji, kao što postoji u drugim zemljama koji imaju slično nasljeđe bolševičkog tipa, dakle, odredi jedan dan, jer pazite, desetine hiljada ljudi, da ne licitiramo brojevima sada, i stotine hiljada ljudi u zatvorima, desetine hiljada ljudi koji su streljani bez suda, oni zahtevaju i trebaju da imaju svoje mesto. Ja ne znam ko je normalan, ko je demokrata danas, ko je zaista socijaldemokrata bilo kakav, koji nije vernik bolševičke ideologije, koji može reći ne mogu ti ljudi da imaju svoje mesto, nema za njih mesto u kulturi sećanja. Dakle, to je ono što bi onda uravnotežilo sliku i onda bi se izbrisale te negativne konotacije, neprihvatanje određenog dela javnosti tog datuma ili neki način ispalo bi kada oni nisu antifašisti. To je zbog toga oni koji se danas protive ovom datumu i koji kažu da nova okupacija, to je zbog toga što je decenijama, kao što je istakao kolega Koljanin, taj praznik bio instrumentalizovan, nažalost. I onda da. Ispada da Srbija je podeljena, da postoje samo jedni antifašisti koji su levičarskog prokomunističkog tipa, a da su svi ostali fašisti. Nije. Srbija je zemlja koja ima možda među svim evropskim zemljama jedan od najvećih doprinosa borbi protiv fašizma.
Da, i čini mi se, evo, ako treba da uvodni deo zaokružimo, da zaključak bi mogao da bude da nam je neophodno da saznanja o prirodi poretka koji se uspostavljao izložimo i da se suočimo sa tim zaključcima. Dakle, kakav je to bio poredak, na čemu se on zasnivao i naravno sve žrtve koje su tu bile podnesene da dobiju svoje pravo na puno priznanje. Jer je taj poredak totalitarni, čini mi se, i ostavio, da takvi totalitarni projekti ostavljaju duboke posljedice na ljudima. Naime, ako ste vi izloženi mogućnošću da budete likvidirani, bilo bez suda, bilo na tim lažnim političkim suđenjima, a potom i da budete, ukoliko ste iole tu po meri ovog poretka viđeni za takvo mesto, poslati na Goli otok u vreme progona kulaka i prinudnog otkupa i kolektivizacije, i ukoliko se to saznanje da se to dešavalo ne iznese, dakle ukoliko ljudi ne počnu tome da razmišljaju, ne bude deo kulture sećanja o kojoj ste vi govorili, ali i mnogo više otpora jednom totalitarnom sistemu, ljudi će veoma lako i bez ikakvih problema ponovo upasti u te zamke, pa makar im one bile ovim neoliberalnim metodama servirane kao zabava, kao i u ostalim formama. Dakle, šta vi mislite, doktore Koljaninu, o tom značaju spoznaje o ovim činjenicama i razmišljanja o suštini tog poretka?
Samo nešto u vezi sa ovim što je kolega Cvetković rekao. On je apsolutno u pravu da za nemačkog okupatora postala je druga strana koju oni Naravno da su oni shvatali ko je ko i ko je za koju stranu, ko je za Moskvu, kako se govorilo, ko je za London. Ali treba imati na umu da, evo ja sam pomenuo taj datum i on je značajan datum, 12. septembar 1944. godine, kada je na neki način u tom legalnom smislu taj Narodno slobodački pokret, Narodno slobodačka vojska postala na neki način vojska svih građana Srbije, da tako kažem, jer to je datum koji je važan, jer je tada kralj Petar pozvao sve pripadnike drugih oružanih formacija da se pridruže Narodno slobodačkoj vojsci. Naravno,
samo kolege, jedno malo da, znači, ne svih oruženih formacija,
ne
to
svih,
je bitno,
naravno, je.
Nego jugoslovenske vojske u otadžbini, znači ne Pećančevih odreda, ne Nedićevih, ne Ljotićevih.
Upravo to.
I to je, izvinite što...
Upravo to, preciziranje, naravno, da, zato što on bio vrhovni komandant te vojske.
To da je ta legalna vojska na neki način postala ova zajednička i priznata od obe strane, pre toga i kroz dogovor Tito Šubašić i kasnije aneksima i ovim pozivom kralja Petra. To u suštini svedoči da je zaista, da to nije tako, da smo mi zaista imali dva antifašistička pokreta, jer nisu pozvani ni pripadnici NDH, ni razne muslimanske milicije, niti Ljotićevci, niti Nedićevci, niti bilo koje druge formacije, nego samo legalne jedinice jugoslovenske vojske u otadžbini.
Da, to je sasvim umesno, naravno, pojašnjenje. Naravno, to se odnosilo na pripadnike jugoslovenske vojske u otadžbini, kojima je kralj Petar bio i vrhovni komandant. Dakle, taj datum inače ima jaku simboliku. Dakle, posle toga i pre toga bilo je masovnog dezertiranja iz jedinica jugoslovenske vojske u otadžbini, ili, da tako kažem, kako se kolokvijalno govori, četnika Draže Mihajlovića. Tako da najveći broj pripadnika tih jedinica se i pridružio na slobodačkoj vojsci, uvršteni su zajedno sa drugima u jedinice. Naravno, manji deo je ostalo mi sam Draža Mihajlović, oni su ostali u legali, oni su se prebacili kasnije u Bosnu i to je sad priča za sebe. Ali ovo je bitno da se naglasi da je masa, da je najveći deo pripadnika tog pokreta se prosto pridružio na slobodačkoj vojsci i borio se do kraja rata ravnopravno sa drugima. Tako da u tom smislu zaista treba imati imati na umu ovo o čemu je kolega Spetković govorio, jer pre toga jedni i drugi pripadnici ova pokreta su za neprijatelja, odnosno za okupator bili neprijatelji. Oni su hapšeni, mučeni, upućivani u logore od Banjice Sajmišta do Mauthausena, pa eto čak pojedinci eto i do Auschwitza. Dakle, to je sve nešto, treba uvek imati u vidu tu dinamiku rata na našem prostoru, koja je i nije ista situacija u jesen 41. nije ista u Srbiji, nije ista u drugim krajevima gde su živjeli Srbi, u Bosni, u Hrvatskoj. To se menjalo, tako da, ali ako govorimo o simbolici i onakim datumima, ovo je veoma značajan datum koji je prekretnica bio i za rat na našem prostoru. Ostalom, tada je došlo i do masovne mobilizacije, tako da je Srbija kao takva tada u svom punom kapacitetu prosto učestvovala u tom ratnom naporu i u oslobođenju zemlje. Formirane su nove jedinice i tako dalje, divizije, kasnije i armije. Tako da je to nešto što, inače, beogradska operacija je tu i prekretnica, znate. To je do tada bila najveća koncentracija partizanskih snaga uz pomoć, naravno, Crvene armije, koje je tu vjerojatno imali odlučujuću ulogu, zahvaljujući svojom velikom borbenom iskustvu, velikoj tehnici i tako dalje, svoje snazi. Jer znate, oni su, to je isto zanimljivo na svoj način. To su jedinice koje su pregazile celi Sovjetski savez, boreći se sa Nemačkim od Kavkaza, od predgrađa Moskve, oni su ratovali sa nemačkim okupatorom i zato nije ni čudo, evo, to me sad malo asocira na to kako su Nemci, zarobljeni Nemci su se u stvari prosto plašili osvete te Crvene armije i neki su brojni su slučajevi samoubistava i tako dalje. Uostalom, imali su puno razloga za to zbog masovnih zločina koji su rađeni na teritoriji Sovjetskog saveza, ali ponavljam, beogradska operacija je zaista jedna prekretnica. Dakle, septembar, oktobar 1941. godine je prekretnica u ratu na našem prostoru i zato zaista ova 20. oktobar ima izuzetan značaj i treba ga obeležavati.
Evo da dodam nešto na ovo izlaganje ovoj kolege Koljane, da prvo malo da uravnotežim sliku.
Samo bih vas zamolila, pošto je sada vreme za reklame, pa da ostavimo to posle reklama.
Zapamtit ću šta sam htio da kažem, zapisat ću.
Molim vas.
Do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
12:34, slušate emisiju Rečeno i prećutano, govorimo o 20. oktobru, a povodom toga o zapravo suštini pamćenja, zapravo istorijskog pamćenja, kontrole istorije, o tim fenomenima o kojima je veoma važno stalno razgovarati, a povodom ovog dana i dva zaista izuzetna sagovornika koji nam mogu pomoći da ovu temu na dobar način razumemo. I da ih još jednom predstavim, dr. Milan Koljanin i dr. Srđan Cvetković. Nastavljamo emisiju. Naravno, ono što bih voljela da i ovom prilikom istaknemo, to je ono što su, gospodine Cvetkoviću, vaša istraživanja pokazala, da su zapravo, da je komunistička represija imala ambiciju da zapravo uništi buržoaski sloj, industrijalce, zanatlije, trgovce, potom sveštenike, intelektualce, profesora univerziteta. Likvidirani su brojni profesori, potom se i državni činovnici nalaze na spiskovima, na dnevnom redu, ministri i predratni činovnici u nepolitičkim ministarstvima, recimo za poljoprivredu ili socijalnu politiku, kako vaše istraživanja pokazuju, one su bili streljeni, a to nije bilo slučaj ni u Nemačkoj, ni u Austriji, ni u Francuskoj. Recimo, nacistički ministar financije u Nürnbergu je dobio 10 godina zatvora, vi opisujete optužnice i tako dalje. I samo želim da kažem još nekoliko podataka iz vaših istraživanja, da je u Srbiji stradalo čak 15 glumaca, što je presedan u Evropi, pa zatim hapšenja i stradanja umetnika, profesora na univerzitetu i odlazak na Sremski front također kao deo ovih operacija. Ono što je zaista šokantno, to su podaci koje vi iznosite, da je do kraja 1968. od ukupno 2.754.923 raznih dosijea, koliko ih se 1. jula 1966. nalazilo u dokumentaciji službe državne bezbednosti, spaljeno čak 2.141.155. Dakle, komentar.
Uf, mnogo ste podataka iznijeli, ja sam se malo sada izgubio u svemu tome, ali evo da probamo da nastavimo gdje smo stali pre reklama. Pričali smo o tome, evo i kolega Koljanin se na neki način složio, da je sporazumom Tito Šubašić i tim 12. septembrom, kad je kralj pozvao tada regularnu vojsku, jugoslovensku vojsku otadžbini da se priključi narodnooslobodilačkoj vojsci, na taj način je i tim sporazumima tako i legalizovana narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije kao zvanična vojska.
A da vas pitam, zašto je kralj Petar to uradio?
To je
jedno ključno pitanje.
Pa to je urađeno pod, to je već i rasvetljeno u historiografiji, na pritisak Engleza i Čerčila. I nisam teo o tome da pričam,
nego da
istaknem i drugačije je viđenje tog procesa i onog što je usledilo, nažalost, posle toga. Dakle, jesu se jedan dobar deo priključili i jesu učestvovali u nekim borbama i u Sremskom frontu i tako dalje. Međutim, šta se desilo paralelno sa oslobođenjem Srbije? To je ono što sad želim da naglasim i što na neki način kvari sliku samog oslobođenja od fašizma kroz učešće oba pokreta i stradanje mnogih ljudi u toku okupacije. To je ono pitanje da li će sloboda umeti da peva. Paralelno, dakle, s tim oslobođenjem teko je proces ponovo levih skretanja, nažalost. Tako su ranije govorili za leva skretanja 1941. godine. Međutim, sad je to ponovo aktivirano i zajedno, nažalost, zajedno sa mnogim ljudima koje je trebalo osuditi možda i na smrt i neke na zatvorske kazne zbog izdaje, kolaboracije, saučešnjstva u nekim nedelima tokom rata, je vršena istraga ljudi koji su bili politički nepodobni, koji su bili klasno nepodobni, ili prosto zbog osvete, ili prosto zbog toga što se nekome oficiru OZNE u tako skrojenim direktivama odrešenih ruku dalo da je bude, da kažem, i Bog i sudija u svom mestu i da po spisku likvidira ljude koji su mu se zamerili iz ovih i onih razloga. Znači, različiti su motivi. Imamo ideološke, imamo ratnu osvetu, imamo čak i lične i lukrativne razloge i zaista, istražujući ovu temu širom Srbije, nailazio sam na mnogo primjera za sve ta tri motiva. E sad,
a kakvu ulogu ima sintagma diktatura proletarijata kao programski deo programa koji je Marks inaugurisao. Zar sam pojam diktatura proletarijata nije prostor da se ovakve stvari nesmetano odvijaju? Mislim, moramo usmeriti se na spoznaju tih dubljih razloga za jedan ovakav proces.
Pa dobro, istorija je, da kažem, uvek složena. Nije samo ideološki motiv glavni. Ja razumijem šta hoćete da kažete. Naravno, mnogi su zbog klasnog motiva i ideoloških motiva, što su bili članovi neke partije, što su imali imovinu, što su bili antikomunisti, što su se zamerili nekom, stradali. Ali, hoteo sam da kažem ovo u vezi dva pokreta. Dakle, iako je zvanično to bila ta slika, da ne bežimo suština ovog što sam teo da kažem, ispod podzemlju se dešavalo to da ljudi na lokalu koji su pomagali one drugi pokret, koji su bili pripadnici, a nisu imali nikakve zločine, koji su bili simpatizeri, čak i familije tih ljudi u prvim mjesecima nažalost stradaju, a posle bivaju čak osuđeni i uzete im imovina po toj liniji. Ne samo da nisu, mnogi nisu ni učestvali u ratu, nego su prosto, kod njih je recimo, ako je bio kafeđija, evo, kafeđija iz sela Planinica kod Zaječara, kod njega su spavali jedni i drugi, posle to bio greh, zašto je krio oba pokrete, zašto je pomagao i ove njihove neprijatelje, jer neko iz tog pokreta ubio nekog iz partizanskog pokreta. Razumete li logiku?
Ili dakle, recimo, uveo se sistem koji je zaista totalitaran i to totalitaran na jedan...
Hoću da kažem da je, iako je zvanično kao bilo da sada ta oba pokreta učestvuju i da se pozovu pripadnici da se priključe Jugoslovenske vojske u utržbini, ispod toga se dešavalo kroz ta leva skretanja da se eliminišu pripadnici i simpatizeri. To je samo jedna grupa ljudi, ali dešavalo se, kao što ste rekli, da mnogi ljudi koji su bili žandarmi tokom okupacije, koji su radili svoj posao, koji su bili industrijalci, trgovci, u bazi žrtava koju smo sačinili kroz ovu komisiju, ne kažem da su svi nevini, naprotiv, ali velikom meri jesu, jer ima ih skoro 50 nešto hiljada na razne načine stradalih. Dakle, u velikoj meri tu ima ljudi koji su likvidirani zbog svog imanja, zbog svog načina mišljenja, zbog svog ugleda koji bi možda prečio uvođenje komunizma, zbog toga što su se zamerili čak, rekao sam već, još jednom ću naglasiti, ima mnogo likvidacije što su se zamerili pre rata nekom od tih lokalnih načelnika OZNE koji su tada bili i bog i sudija. I na taj način, kroz hapšenja, isleđivanja, streljanja u blizini gradova, kao što je ovde recimo u Lisičijem potoku, Kraljevica kod Zaječara, Šabački most i tako dalje, da ne ređem, na oko 200 lokacija, likvidirano nekoliko desetina hiljada ljudi u prva 3-4 meseca iza, da kažemo, eto, oslobođenja koje mnogi smatraju da nije oslobođenje upravo zbog toga. I zbog toga valja, evo, zato i pričam ovde, nadam se da je to jedan od razloga što ste pozvali mene i kolegu Koljanina, da na neki način pokušamo da ne učinimo ponovo grešku, da sa čistom vodom, pardon, da sa prljavom vodom ispadimo i čistu. Kao što su onomad oni činili, ona vlast revolucionarna, ona je, i to namerno, ne samo kao što je mešala žrtve i one koje je trebalo streljati i one koje nije, i one koje je trebalo hapsiti i one koje nije. Ona je tako manipulisala i danom oslobođenja tako što ga je na neki način u njega utkala tu revolucionarnu komponentu, potiskujući čak oslobodilačku. I na taj način polarizujući društvo, i to je tako bilo, kao što je kolega Koljan u uvodnom izlaganju lepo naglasio, sve negdje do 90. godine. I mislim treba raditi na tome da se to razdvoji i onda će svi građani Srbije, ako je ta poruka takva kako želimo mi da predstavimo, nadam se, prihvatiti taj datum. Ukoliko je poruka da je sad to došlo kao neka dan prave građanske slobode, da se ovi koji su stradali zaista jesu svi zločinci, da je ovima trebalo uzeti imovinu, a onda se ja pitam, a čemu danas onda zakon o rehabilitaciji i restituciji? Šta to rade sudovi danas po Srbiji koji me zatrpavaju, institut i državnu komisiju i ministarstvo pravde, zahtevima za otkud toliki građani koji su izgubili imovinu, izgubili živote, izgubili najbliži, nisu smeli o tome pričati 70 godina.
Da, i šta, dakle, se sad dešava u kontekstu neoliberalne pomame i veličanja profita?
Ne smemo upasti ni u drugu zamku sad, pošto tu postoji sad pritisak s desna, da se sad sve da se odbaci i da se klatno gurne potpuno, dakle, na drugu stranu. Svi su oni nevini, nikog nije trebalo streljati i to je nova okupacija. Ne, došlo je do zloupotrebe od strane revolucionarne partije kroz, nazovimo ih, leva skretanja, kako su oni nazivali, u stvari nisu bila skretanja, nego planska akcija, kao što i 41. samo su se nastavila 44. I to moramo potpuno razdvojiti. Ako to uspemo da razdvojimo u našim glavama i u glavama ovih naših slušalaca i ljudi širom Srbije, ova zemlja ima šansu da se na neki način izmiri, da se odredi pravilno prema oba totalitarna projekta 20. veka, s jedne strane ovog fašističkog, nacističkog, i s druge strane ovog bolševičkog, koji u Srbiji bio, ne zaboravimo, do 50. godine glavna ideološka matrica, kasnije u blažoj verziji kroz titoizam. I zaista, evo, ja sam se to time dosta bavio i želio da sagledam gde je naše mesto u tom nekom iskustvu poratnom u istočnoj Evropi. I mi zaista teško se možemo porediti po broju žrtava i načinu postupanja sa neistomišljenicima sa bilo kojom zemljom. Tu ću reći i o Golom otoku nešto. I o Kulacima koje ste vi pominjali, desetine hiljada. Kod nas je vlast bila najradikalnija, nažalost, u tom prvom vremenu, a posle paradoksalno bila najliberalnija ili jedna od najliberalnijih uz Poljsku.
Tako da, kako tumačite da to nije prodrlo do spoznaje, rekla bih, u svetu, i da se i dalje gleda na taj period i na Josipa Broza Tita? Evo sad vidimo Newsweek, njegova, jedan od poslednjih tekstova u Nemačkoj, na Tita gledaju kao na dobroćudnog.
Dobro, ima i ono gde ga uvrštavaju, ne znam, među prvih 10 zločinaca, ali nije to bitno sad kako gledaju u nekim časopisima, pro ili kontra. Vrlo je jasno zbog čega. Josip Broz Tito odbačen od Staljina i ulazeći u sukob, i on neki način postao prvi disident, jel tako, i najvažniji disident tog komunističkog bloka. Vrlo je jasno da je on imao podršku Zapada sve do kraja njegove vladavine, i zbog tih razloga kod nas je otežano suočavanje sa tim nasleđem. Prvo, taj režim bio u nastavku liberalniji, štalo mu je bilo do liberalnog imidža. Našima disidentima je bilo najteže 60-ih, 70-ih. Zašto? Zato što nisu imali kao Poljaci podršku rezervnu Amerike, imali su katoličku crkvu, imali su tu snagu. Oni su tretirani kao neka vrsta nahočadi, naši disidenti ovde. Oni su držani kao neka vrsta pretnje Josipu Brozu Titu, ali nikada tako otvoreno i tako snažno nisu podržani od Amerike. I upravo zbog te geostrateške igre da se Tito održava na površini, i ta strategija po meni je imala dosta uspeha. Inspiraciju za to su imali i komunistički rukovodioci kasnije u Rumuniji, u Kini i tako dalje. Taj pokret se počeo kruniti ubrzo posle Titovog razlaza sa Staljinom, ili obrnuto, kako god hoćete, i tome je smisao. Zato je u Srbiji otežan zbog tog liberalnije i mekše verzije komunizma, a opet ne demokratije, opet autoritarnog pogretka. I nažalost, evo i dan danas kada govorimo o ovome, mnogi će ovdje slušalci biti, da kažem, neraspoloženi prema ovom izlaganju, jer postoji nostalgija za tim vremenom, za onih...
Koja se neprekidno održava, 10, jer ja bih rekla da jedino u Srbiji nakon pada komunizma nije nikakva izvedena operacija većih razmera, odnosno institucionalizovana istraga nad ovim periodom.
Pa, vi ste jednu stvar pomenuli, nažalost, najteže se menja svest ljudi. I sad ja ću nešto možda reći, možda nije zgodno za vašu emisiju. Mi, zahvaljujući tome, rizikujemo da nam se ponovo dogodi kult ličnosti, ponovo da imamo problema sa demokratijom, zato što
i naročito ljudskim pravima.
Mi smo se dovoljno suočili i sa mekšom i sa teđom verzijom diktature koje smo imali.
I naročito sa
ovaj sistem
pravim
koji živimo, moramo biti svesni da je posljedica tog sistema.
Tako.
U mentalnom sklopu ili tranzicija, pazite, promenite vlasnika nekom preduzeću, to je najlakše. Neko društveno preduzeće, kupit će neki tajkun, radit će dobro ili neće raditi dobro, to zavisi od njegove sposobnosti i tako dalje. Ali kako da promenimo svest ljudi koji su 70 godina i duže odrastali u jednom sistemu, u diktaturama raznog tipa?
Tako je.
Čak i pre Drugog svjetskog rata, ajde kažem. Mi u suštini, kad pogledamo 20. vek, imamo non-stop neko nasilje, neka ubistva, neki atentate, i zaista, da bi se kod nas rodila demokratija, tolerancija prema drugačijem mišljenju, da bi se osudile sve te devijacije i svi ti totalitarni projekti, potrebno je otvoreno suočavanje. Mi, nažalost, imamo suočavanje 70 godina i jače samo sa jednim totalitarnim projektom. Međutim, ovaj koji direktno i više trpimo posljedice od njega, jer on je, da kažem, neposredno prethodio, pitanje je kad si završio to. Ne da. Znamo tačno koliko, gde je granica izlaska i gde počinje demokratija kod nas i da li je imamo i danas. Možemo i to da se zapitamo.
Da, jer neoliberalizam ima posebne mehanizme delovanja.
Ne mislim samo na neoliberalizam, mislim da unutrašnje poredak kod nas institucije mnoge nisu reformisane. Nije reformisana ni svest ljudi. I dan danas ljudi vole čvrstu ruku i da im jedan čovjek koji recimo spava negdje u kasarni reši sve probleme.
Da, i zanimljivo je tu setiti se da radnici u korejskoj fabrici Jura posle tolikog perioda socijalizma i prava kao socijalističkih radnika pristaju da rade u pelenama, što je čini mi se jedinstven primjer u nesvetloj tradiciji.
Samo ono u vezi toga, evo recimo gde je problem i dalje, a baš se nastavlja na ovo što sam sad rekao. U Poljskoj ste imali radnički štrajkove 56. godine, 66. 70. godine, 76. 80. godina, solidarnost, to vaši slušatelji sigurno znaju, sa velikim ljudskim žrtvama. Oni su oborili dve komunističke vlade. Štrajkovi, nezavisni sindikati, ta tradicija borbe za socijalna prava je bila velika. Kod nas. Međutim, vi nemate, osim Trbovlja i ono na kraju 80. godine, nemate ozbiljnu pobunu i nemate borbu za radnička prava. Sindikati su služili za, znate i sami, 90. kad su bile plate jednu marku, služili su za dilu polutke,
evo da,
da se brinu o socijalnim
nekim. Izvinjavam se, sad moram da vas prekinem. Imamo još nekoliko minuta da uključimo gospodina Koljanina, a evo za kraj sam razgovora pitaću vas, istorija kaže, veliki pisac Lav Tolstoj bi bila briljantna stvar samo još kad bi bila istinita. Međutim, danas se događa nešto, rekla bih jedinstveno, veoma zanimljivo, to je fenomen Wikileaksa. Wikileaks depeše, koje je ono što su istraživači morali da tragaju po arhivama, da kopaju. Sada su, eto, dostupne, prisutne, vidimo, vodi se velika borba da se to zaustavi. Međutim, iz toga se vide mnogi mehanizmi kako stvari funkcionišu. Pa recite nam, evo, za kraj, šta kao istoričar mislite o fenomenu Wikileaks i uopšte današnjoj poziciji istoričara?
Pa to je svakako jedan izuzetno važan fenomen za javnost i naravno i za nas istoričare, jer nešto što smo saznavali eventualno iz nekih memoara, koji su isto sada pišu ljudi koji su čim odu sa vlasti, oni pišu čak i policajci. To je nešto što je nekada čak i ovdje bilo nezamislivo. Odmah pišu onome što je bila njihova i službena tajna i što je bilo, u čemu su učestvovali. Da je Wikileaks, to je zaista nešto što je važno, jer prosto se gubi ono što, na čemu se dugo insistiralo, ostalo što je bilo zakonski regulisano, da se arhive otvaraju posle, obično posle 30 godina. Sad je to nešto što je dostupno javnosti ubrzo pošto se desilo nešto.
A koliko je to arhiviranje i tajnost podataka u stvari uticala na ispravnost ove teze koju je Lav Tolstoj postavio, koja zaista nekako važi, rekla bih. Evo, ne znam da se slažete sa mnom.
Pa u svakom slučaju ovo je veoma mnogo doprinjelo. Eto, javnost bude obaveštena o toj nekim zakulisnim igrama, onome svemu što se događalo iza kulisa i što je samo moglo se nasluti ili ne nasluti. Ali kažem, i to treba, s tim treba biti oprezan zaista, jer naš princip istoričara je da uzmu u obzir sve istorijske izvore, okolnosti, u okviru toga cene ono što je, koje stepen verodostojnosti onoga što čime raspolažu, u ovom slučaju sa depešama Wikileaksa. U svakom slučaju to je nešto važno, ima velike reperkusije na istorijsku nauku i na samu javnost.
Da. I evo za kraj, Srđane, samo recite, vi se veoma zalažete za kulturu sećanja i u tom smislu nastojite da se pronađu, da se evidentiraju tajne grobnice, da se one obeleže, pa recite sad na čemu radite, samo molimo se za jedan minut.
Pa evo, ukratko, pošto državna komisija koja je se bavila popisivanjem ljudi koji su ubijeni od strane komunističkog režima sa ili bez suđenja u logorima na sve druge načine, je na neki način završila svoj posao u smislu tog popisivačkog dela, što je moglo da se pronađe, dakle, danas, posle 70 godina, po tim arhivama koji su djelomično otvoreni. Ostalo je ono drugo, što u stvari možda bilo je glavno, da se odredi jedan dan za sećanje na te žrtve, ako su već popisani, ako postoje, ako se nakonačno složimo bez obzira na ideologiju, da postoje ti neki ljudi koji su masovno ubijeni po Srbiji, koji to nisu zaslužili. i da se jedan spomenik, da li u Beogradu ili u Srbiji, na neki način upriliči, jer to postoji svuda, i u Rumuniji, i u Poljskoj, čitav institut čak, i u Mađarskoj, i logično je da i ti ljudi, te porodice, ja nemam nikoga, mnogi neće čak ni verovati što sam ja toliko sad uspio se zalažem za ta neka ljudska prava njihova, kad ja niti sam sin četnika, niti kulaka, niti imam u porodici ikoga koja je strada na bilo kojoj strani, nažalost, možda sam i redak u Srbiji u tom smislu, i zaista teško je biti iz Srbije da ti niko ne strada u Drugom svjetskom ratu na bilo kojoj strani, bar u široj familiji, ali eto, to je ideja, da se u Beogradu, na eto, Lisičijem potoku, kod Kraljeve česme, koji je jedan preostala oaza u tim zgradama koje su nikle okolo na toj lokaciji, odredi da se uredi da to bude jedini spomenik i kultura sećanja na upravo ove žrtve kojima smo uz proslavu Dana oslobođenja pričali danas. Hvala vam.
Hvala našim gostima, hvala vama što nas slušate. Govorili smo o 20. oktobru, povodom godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Naši gosti bili su dr. Milan Koljanin, dr. Srđan Cvetković iz Instituta za savremenu istoriju, Zoran Tasić je bio organizator, Ivana Marković zadužena za ton, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan, lep dan.